Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion do të ndiqni. Në Bruxelles nis takimi për zbatimin e planit të marrëveshjes Kosovë-Serbi. Nasser Kelmendi mund të shpëtojë drejtësinë e Bosnjës nëse kanë në shtetësi të Kosovës. Komunitetet pakic në Kosovë nga mandati ardhshëm nuk do t'i kenë më 20 ulse të rezervuara në kuvend. Evropa duhet jetë e hapur dhe demokratike ose do të dështoj, thot Barroso. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry viziton për herë të parë në këtë post Moskën. Për këto dhe materiale të tjera më ulësish në vazhdim, por së pari të ndjekim një blok të shkurtër informativ të përgatitur nga Fatmir Bujupi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të shtënat me armë zjarri kanë shqetësuar qytetarët e Veriut në Mitrovicë edhe gjatë natës së kaluar. Zyrtarët komunal të qytetit kanë kërkuar sot në takimin e Komitetit Lokal të Sigurisë që strukturat e rendit të marrin masa dhe të parandalojnë këto probleme. Drejtori për mbrojtje dhe shpëtim me Bexhet Tebala ka thënë se gjatë javës së fundit ishte një situatë paqëndrueshme. Në veri po vazhdojnë incidentet që po i shqetësojnë qytetarët, ka thënë ai. Krye prokurori Tribunalit të Hagës për krimet e luftës Serge Bramerc arrin sot për vizitë 2 ditëshe në Beograd. Në njoftimin e prokurorisë së Hagës, thuhet se zoti Bramerc do të takohet me përfaqësues të qeverisë së Serbisë dhe me prokurorin për krimet e luftës për të biseduar për bashkëpunimin e prokurorisë së Tribunalit të Hagës dhe Serbisë. Kjo vizit është pjesë e përgatitjes së kryeprokurorit të Bramerc për paraqitjen e raportit të rregullt në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për punën e prokurorisë në 6 muajt e fundit. Në një takim me gazetarët në Hagë, ai ka vlerësuar se bashkëpunimi me Serbinë është i zakonshëm. Bashkimi Evropian duhet ta përqafojë debatin demokratik ose në të kundërtën ëndra për integrimin kontinental do të dështojë, tha sot presidenti i Komisionit Evropian José Manuel Barroso. Evropa do të jetë hapur dhe demokratike ose do të dështojë, tha Barroso gjatë fjalimit të tij në një konferencë për të ardhmen e Bashkimit Evropian në Bruksel. Sipas tij është domosdoshme të gjenden mënyra për legitimitetin demokratik, i cili është prioritet. Një vit të para zgjedhjeve për Parlamentin Evropian dhe në periudhën kur Evropa gjendet në krizë ekonomike, Barroso ka theksuar se mbështetja e popujve të Evropës kërkon ndryshim të sjelljes së liderëve politik në mënyrë që të krijohet atmosferë e vërtetë politike. Kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka vlerësuar se sulmet ajrore të Izraelit kundër Sirisë janë të papranueshme. Gjatë të fjalimit të tij të sotëm në parlament, Erdogan tha se asgjë nuk mund të arsyetojë këtë operacion. Sulmi i Izraelit ajror në Damask është krejtësisht i papranueshëm. Nuk ka shkas, nuk ka pretekst që mund të arsyetojë këtë operacion, tha Erdogan. Zoti Erdogan, që ishte kritik i ashpër i presidentit të Sirisë Bashar al-Assad, tha se sulmet mund të japin ati shkas për masakra ndaj kundërshtarve. Të dielën, Erdogan e ka cilësuar Asadin si kasap. Një herësh, kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan përsëri ka bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar për mobilizim kundër vrasjeve nga forcat e regjimit të Sirisë. Së paku 17 vetë janë vrarë, ndërsa 33 të tjerë janë plagosur nga tri sulme në Bagdad të Irakut. Përgjegjësinë për këto sulme ende nuk e ka marrë asnjë grup. Javën e kaluar, misioni i kombeve të bashkuara në Irak ka thënë se prilli ishte muaji më vdekjeprorës në këtë vend prej vitit 2008. Sipas së kombeve të bashkuara, 712 njerëz janë vrarë në Irak muajin e kaluar. Raportohet se nga agjencia e vetme e pavarur për hulumtimin e opinionit në Rusi, Levada Center, është kërkuar që të regjistrohet si agent i jashtëm, meqë autoritetet pretendojnë se ka marrë fonde nga jashtë. Gazeta proqeveritare ruse Izvestia sot ka raportuar se zyra e prokurorit të përgjithshëm ka thënë se Levada Center ka marrë më tepër se 126.000 dollar fonde të jashtme në fund të vitit të 2012 dhe në fillim të vitit të 2013. Një legjë miratuar nëntorin e kaluar kërkon që grupet që marrin fonde ndërkombëtare duhet të regjistrohen si agjente të jashtëm. Kritikët thonë se ky ligj paraqet goditjen ndaj organizatave jo qeveritare. Organizata Botërore e Shëndetësisë thot se përhapja e fruthit në Evropën Lindore, Turqi dhe Britani po i rrezikon shpresat për çfrënjosjen e kësaj sëmundjeje në Evropë deri në vitin 2015. Fruthi, sëmundje me infeksion të lartë që shkakton temperaturë të lartë dhe njolla në lëkurë, është njëri nga shkaqet kryesore të vdekjeve të fëmijëve në gjithë botën, por ishte në rrugën e eliminimit të plot në Evropë për shkak të fushatave efektive të vaksinimit. OBSH-ja tash thot se numri vaksinimeve ka rënë dhe se është raportuar për një numër të madh të rasteve të fruthit gjatë viteve të kaluar në Ukrainë, Rumani, Turqi dhe Britani. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ekipët negociuese të Prishtinës dhe Beogradit takohen në Bruksel për biseduar rreth zbatimit të marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve të arritur muajin e kaluar ndërmjet kryeministrave Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić. Delegacioni i Prishtinës udhëhiqet nga zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi, ndërsa i Beogradit nga këshilltari politik i presidentit të Serbisë Marko Đurić. Raundi i parë i këtyre bisedimeve ka përfunduar pa ndonjë pajtim mes palëve. Për këto dhe detaje të tjera raporton Agustin Palokaj.
Në Bruxelles është duke vazhduar takimi delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë për të përpiluar një plan për zbatimin e marrëveshjes arritur para pothuajse 3 javësh në Bruxelles në mes të kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë. Burimet e Bashkimit Evropian kanë konfirmuar se sot para evropiane ka patur së pari takime bilaterale me delegacionin nga Kosova, më pas me atë të Serbisë, ndërsa në këto momente është duke u zhvilluar sipas tyre burimeve edhe takimi i përbashkët i të dyja palëve. Në emër të Bashkimit Evropian, kësaj radhe takimin është duke ndërmjetësuar Fernando Gentilini, zyrtar i lartë në shërbimin e jashtëm të Bashkimit Evropian. Palët po bëjnë përpjekje për të rënë dakord për planin e zbatimit të marrëveshjeve, ndërsa në dy raundet e para që kishin zhvilluar para 10 ditësh, ato nuk ishin pajtuar deri në fund. Në atë kohë, sipas burimeve nga qeveria e Kosovës, por edhe të atyre evropiane, kishte dalë një koncept dhe një draft i planit për zbatimin e marrëveshjes, të cilin Kosova i kishte pranuar, por Serbia kishte kërkuar që të ketë më shumë kohë për konsultime. Deri në këtë moment, sa i përket rrjedhjes së takimeve të sotme, asnjëra palë nuk ka vënë ndonjë prononcim publik. Pritet që takimi të vazhdojë gjatë ditës së sotme, ndërsa nuk përjashtohet as mundësia që ai të zgjatë edhe nesër nëse do të ketë nevojë. Burimet e Bashkimit Evropian thonë se BE-ja vërtet dëshiron që palët të bien dakord për një plan të veprimit dhe të zbatimit të marrëveshjes të cilën e kishin arritur dy kryeministrat. Ne nuk dëshirojmë që marrëveshja të mbetet vetëm një marrëveshje në letër. Ajo që është në rëndësi është të shohim ndryshim të situatës në teren, prandaj duam që të shohim sa më parë fillimin e zbatimit të marrëveshjes, kanë thënë disa diplomatë të BE-s. Si dihet, disa shtete të Bashkimit Evropian kanë thënë se në bazë të zbatimit të marrëveshjes do të bëhet vlerësimi nëse tipet apo jo Serbisë data për nisjen e negociatave të antarësimit. Po ashtu Kosova pret që në muajin qershor të merrë eventualisht edhe vendimin e BE-s për nisjen e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Njësit e rrethanave të sigurisë në Kosovë lërsojnë se pjestaret e strukturave të MUP-it sërb, të cilat pritë të shpërbëhën në veri në qovë se janë qytetarë të Kosovës dhe nuk janë të inkriminuar, do të mund të konkurojnë dhe të integrohen në policinë e Kosovës. Kjo si pas tyre do të nënkuptonte se ata po i ndorojnë uniformat, por ata nuk e përjashtojnë mundësinë e infiltrimit të strukturave të sigurisë të Kosovës të pjestarve që realisht punojnë për MUP-in sërb. Vion kronika e korespondentit Bekim Bislimi.
Shpërbërje strukturave të sigurisë së Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë në Verju në Kosovës është një prej temave për të cilën është thënë se do të bisedohet sot në kuadër të bisedimeve për zbatimin e marrëveshjes Thaçi-Dačić të arritur me 19 prill. Zëvendës kryeministri i Kosovës Hajreddin Kuçi, i cili po e udhëheq delegacionin nga Kosova në këtë takim, ka theksuar se do të bisedohet për integrimin e plot në policinë e Kosovës të pjesëtarëve të policisë së Kosovës, të cilët për momentin mund të thuhet se i kanë nga dy kapela, atë të policisë së Kosovës dhe të MUP-it serb. Por njohësit e rrethanave të sigurisë në Kosovë vlerësojnë se në një farë forme, një numër i personave të cilët deri më tash kanë qenë pjesëtar të MUP-it serb, vetëm se do ta ndrojnë uniformën me atë të policisë së Kosovës. Eksperti për çështje të sigurisë Naim Maloku, duke u bazuar në marrëveshjen e arritur në Bruksel me 19 prill, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se të drejtën e konkurrimit për në policinë e Kosovës e kanë të gjithë qytetarët që si sipas ti nuk janë të inkriminuar. Ai ka thënë se në qovë se personat të caktuar janë marrë me aktivitete kriminale, atëherë me ta do të merët gjyqësia, por sipas ti fillimisht duhet të shpërbëhen strukturat e sigurisë serbe në veri.
Pastaj normalisht që tjestarët e aty në strukturë, mund pastaj me kandiduat si qytetarë të Kosovës, qoftë për policitë Kosovës, qoftë për struktura që do të krijohen për emergjencë civile.
Por Florian Çehaja, drejtori i Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë, thot për Radio në Evropa e Lirë se përmendja në marrëveshjen e 19 prillit e kushtit që në policinë e Kosovës në veri të vendit të mos përfshihen personat e inkriminuar, hap dyshimin se gjatë procesit të verifikimit nuk do të merren parasysh parametrat të tjerë profesional, por ata politik.
Tash kemi qartë edhe ta panojmë në një aspekt. Tash më këta personat do të reintegrohen, këta personat do të inersohen një procesit që ata që që demobilizim dhe reintegrim, këri bjen që në këtë koncesione politike, këri bjen që këta disa personat të se kanë qenë mot, do të shqinë policinë Kosovës, ne po unë uraj që këtë procesit të shqire se këtë personave do të në bazën e të tjera profesionale dhe të mos këllëksime të jetë politikës apo si qëtë stabilitetit e egzageruar që mbizotran në pjesë Kosovës.
Të dy këta njohës të rrethanave të sigurisë në vend vlerësojnë se me shpërbërjen e strukturave të sigurisë së Serbisë në veri të Kosovës, policia e Kosovës nuk do të mund të shmanget infiltrimit të pjestarve të këtyre strukturave në radhët e saj, të cilët do të vazhdonin të punonin fshehur për shtetin serb. Maloku thekson se infiltrimit të elementeve të padëshiruar dhe armicor nuk mund të shpëtoj asnjë organizatë sigurisë në botë.
Asnjë strukturë e policisë në botë, pra asia nuk është imune nga tentimet e infiltrimit të shërbimeve tjera armicore ndajcijes përmes kandidatëve pranimit konkurimit në struktura të mësh.
Ndërkaq, Çehaja vlerëson se kjo çështje do të jetë një nga problemet kryesore të procesit.
Çështja e besueshmërisë në disa çështje atje do të ketë gjithmonë në pikë, duke pasur parasysh ata vetëm as më do të fitojnë një palloj kësaj ngarjenca shtesë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Nasser Kelmendi mund të shpëtoj drejtësisë së Bosnjës dhe Hercegovinës dhe të mos ekstradohet nga autoritetet kosovare nëse ka në shtetësi të Kosovës. Si pas kryetarit të Gjykatës Supreme, kjo gjë ndalohet me kushtetutën e Republikës, por me përjashtim kur implikohet politika. Këshilli për mbrojtjen e të drejtave të lirive të njeriut thot se Kelmendi ka rëfyer që shtetasi i Kosovës dhe se nuk do që të ekstradohet në Bosnjë. Kronike korrespondentit tonë në Prishtinë Fatmir Aliu.
Vetëm një vendim politik mund të bëjë që Nasser Kelmendi të ekstradohet prej Prishtinës në Bosnjë-Hercegovinë, nëse i arrestuari është shtetasi i Kosovës, thotë një zyrtar i lartë i shtetit. Për këtë gjë të shumë kërkuarin e Bosnjës e mbron kushtetuta e Kosovës, shpjegon kryetari i Gjykatës Supreme Fejzullah Hasani.
Një nga kushtet që është pengesë për ekstradimin, mesin aty në kushteve tjera, është edhe në kushtetutë, është barierë ose pengesë kushtetuese ku thotë se nuk mund të ekstradohet shtetasi i Kosovës.
Ai tha se kjo pengesë ligjore ka një përjashtim, i cili deri më tani nuk është aplikuar, por në vendet e rajonit janë bërë lëshime në këtë drejtim.
Përjashtimisht, dispozitat tanishme ose dispozitat e kohës së re edhe në regjionëve të ne janë më fleksibil për faktin se lejon mundësinë edhe shtetasi i shtetit e cilit kërkohet ekstradim të lejohet mundësi e ekstradimit, po si të dhe tjera duhet e kësit marrëveshje në shtetënore, në shtetëve.
Nasser Kelmendi është arrestuar të dielën brëma në orën 20 në lagjën Mati 1 të Prishtinës. Bashkë me të është kapur edhe Fuad Nikçi, një shtetasi Mali të Zi, i cili dyshohet se ka ndihmuar Kelmendin të fshihet nga autoritetet. Nasser Kelmendi është një afarist me priardhin nga PEA, ka nën shtetësi të Bosnjës dhe Hercegovinës, ndërsa është ende e paqartë nëse ka edhe nën shtetësi të Kosovës. Këtë dilemë kanë si policia e Kosovës ashtu edhe misioni i EULEX-it, të cilët nuk japin përgjigje të prerë nëse Nasser Kelmendi është shtetasi i Kosovës apo jo, me të cilin fakt do të ndryshonin parametrat ligjor për ekstradimin e tij në Bosnjë. Por Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit, i cili vizitoi dy të burgosurit që po mbahen në qendrën e paraburgimit të Prishtinës, thotë se Nasser Kelmendi është shtetasi i Kosovës. Kryetari i KMDL-njës Begjet Shala i tha Radios Evropa Lirë se i arrestuari, përveç se është rrëfyer që ka nën shtetësi të Kosovës, ka kërkuar edhe që të mos ekstradohet në Bosnjë-Hercegovinë.
Si ka deklaruar si është shtetasi i Kosovës, ka kërkuar si në përputhje me të drejtën, edhe në përputhje me të drejtën e njerëzit, ai ka qenë një qoftë për të thosur si ka ndonjë implikim eventual në nivelin penal atë të gjykohet Kosovë dhe mos e ekstradohet në votë.
Sipas ligjit Nasser Kelmendit, në orën 20 të ditës së sotme i ska don kohë para burgimit, Por në rase autoritetet bosnjake dërgojnë komplet dosjen për të dyshuarin, atër mund të merret një vendim për zgjatjen e para burgimit të tij deri në 40 ditë. Zyrtar të misionit evropian për forcimin e sundimit të ligjit në Kosovë i than Radios Evropa e Lirë se EU leksi po ndërmjetëson këto raporte, të cilat janë të komplikuara për shkak të mosnjohjes reciproke të Kosovës dhe Bosnjës.
All I can say is that ULEX is facilitating and mediating the
EU leksi po lehtëson dhe po ndërmjetëson kontaktin ndërmjet Bosnjës dhe Hercegovinës dhe Kosovës me qëllim që të sillet dosja e ekstradimit. I tha Radios Evropa Lirë Françoise Lambert nga zyra EU leksit për media. Autoritetet e Bosnjës dhe Hercegovinës ende nuk kanë dërguar në Prishtinë dosjen e lëndës Nasir Kelmendit, i cili u arrestua në bazë të një urdhri arresti ndërkombëtar. Vendimi për ekstradimin e të shumë kërkuarit nga autoritetet bosnjake pritet të merret pas një kërkese zyrtare që duhet të bëjnë autoritetet në Sarajev, e cila gjë ende nuk është plotësuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Komunitetet pakic në Kosovë nga mandati i ardhshëm nuk do t'i kenë më 20 ulse të rezervuara në kuvend. Si rjedhoi, komunitetet pakic thonë se rrezikojnë të humbasin të paktën 5 ulse, andaj janë vënë një ofensiv politike në Prishtinë që truajnë këtë të drejtë edhe për dy mandatet e ardhshme. Nën kryetari i kuvendit të Kosovës Peter Miletić mendon se me vazhdimin e ulseve të rezervuara do të inkurajoheshin edhe serbët e veriut që të merrnin pjesë në institucionet qendrore. Kronike Ziadin Gashit.
Komunitetet pakic në Kosovë kërkojnë që të vazhdohen uluset e rezervuara në kuvend edhe për dy mandate tjera. Si pas pakos e presidentit Atisari në bazë të së cilës ishte shpallur pavarësia Kosovës, komunitetet pakic gëzonin të drejta në 20 uluseve të rezervuara për dy mandatet e para të institucioneve të shtetit, kurse më pas ato shëndrohen në uluset e garantuara. Dalimi që ndronë në faktin se përmes uluseve të rezervuara, komunitetet fitojnë në 20 uluse që në start dhe logarisin në vende shtesë që sigurojnë përmes votave gjatë zgjedhjeve, kurse përmes uleseve të garantuara ato marrin në gjithsej të 20 vende në kuvend. Mirë po Petar Miletić, nën kryetari kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Liberale Serbe, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se komunitetet u kanë kërkuar partive politike të shumicës që 20 vendet e rezervuara të mbeten në fuqi edhe për dy mandate tjera. A i beson se me një veprim të tillë, institucionet e Kosovës do t'i inkurajonin për integrim edhe serbët e komunave veriore. Ne kemi ofruar që vendet e rezervuara të përfshihen në reformën zgjedhore edhe për dy mandate tjera në mënyrë që të dërgojmë edhe një mesazh bashkombësve tanë në veri se në Kosovë të drejtat e bashkësive etnike nuk do të cenohen, ka thënë Miletić. Kërkesa e partive politike serbe dhe atyre të komuniteteve tjera pakic, deri më tani është kundërshtuar haptas nga Lidhja Demokratike Kosovës dhe lëvizja vetëvendosje. Deputeti LDK-s Ismet Beqiri i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se çështja e vendeve të rezervuara tashmë është e përmbyllur. Ai bën me dije se LDK nuk do të mbështetë një kërkesë të tillë edhe nëse ajo vjen për votim në kuvend.
Po ne si Lidhja Demokratike Kosovës nuk e shohim të arsyeshme që këtë më vazhdim të mandatet rezervuara, Kushtetuta e Republikës Kosovës dhe pakve presidenti Tatisari ka parapar për di mandatet dhe ato mandatet po përmbyllen me këtë legislaturë dhe një shqile dhe kë nuk imi në favor kësaj që këtë mandatet rezervuara.
Thimi i ulseve të rezervuara vlerësohet se do të përbënte një dispozit plus në pakun e presidentit Ahtisari. Ish kryeshefi ekzekutiv i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Mazlum Baraliu, vlerëson se vazhdimi i mandateve të rezervuara do të përbënte edhe shkelje të pakos së Ahtisarit dhe Kushtetutës së Kosovës.
Vështimi i matemi i përfasimit të një komuniteti në nënkupton favorizim në ekscepcional dhe tepër ekstrem, dhe në qo se shkon edhe më tepër atëhere në rast pas se nohet kushtetuta, plani Atisarit, po edhe parime themelore të përfaqësimit demokratik, sepse shumica do të rrezikojë.
Me miratim në 22 amandamenteve kushtetuese, Kuvendi Kosovës kishte vendosur që vendet e rezervuara për pakicat t'i shëndrojnë në vendet të garantuara. Rikthimi këtyre vendeve kërkon votat e 80 deputetëve të cilat nuk do të arrihen nëse LDK dhe vetëvendosja do të kundërshtonin. Mirë po dhe pakicat në anën tjetër i kanë instrumentet e veta ligjore për të bllokuar reformën për pjesët që kërkojnë amandamentime të kushtetutës, pasi që për ndryshime kushtetuese kuvendi duhet i ketë edhe 2/3 e votave të deputetëve nga bashkësitë etnike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mjedisi në Kosovë vazhdon të kërcënohet nga industria rënd. Kompanitë e kësaj industrie janë duke bërë përpjekje që të instalojnë pajisje për mbrojtje të ambientit, por problemi mbetet tek mbetjet industriale që ato kanë trashëguar. Nga Prishtina njofton Luljeta Kresniqi.
Tironi Keli, Trepqa, Sharcemi, Lamkosi, Fabrika e Tubave, Industria e Gomës, Balkani, janë vetëm disa kompani të cilat hyjnë në kategorinë e industrisë rëndë në Kosovë. Nga ndërmarrjet publike të cilat gjenden në Kosovë, mbetje industriale kanë gati të gjitha këto industri. Vetëm në gigantin metalurgjik Trepqa, gjatë 80 viteve të punës së tij, janë akumuluar 80 milion mbetje industriale të cilat vazhdojnë të ndotin mjedisin në Kosovë. Për trajtimin e mbetjeve industriale, si shtekson Ilir Morina nga Agjencia për mbrojtjen e mjedisit në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, duhet të merret qeveria e Kosovës.
Ne do të shohim se çfarë mundësie kanë këto industri të rënda që kanë trashëguar ndotje prapë them ekstreme qia, si mund t'i ndajmë nga e kaluara. Të gjitha mbetjet nga e kaluara i takojnë qeverisë në çdo shtet, sepse nuk ka shans një investitor i ri që do të vijë në Trepqë ose në ose investitori i Feroniklis së dikush tjetër, ka të shëguar një mbetje 50 vjeçare dhe ajde tash ajde të investoj aty miliona ose mos të miliarda euro edhe pastaj të investoj në prodhim.
Si pas studimeve të bëra nga mekanizmat të ndryshëm në Kosovë, është vlerësuar si në repartit të spitaleve në Kosovë, 21% e pacientëve nga të gjitha sëmundjet malinje janë diagnostifikuar dhe trajtuar nga kanceri në mushkëri. Tri shkaqet kryesore për këtë situatë ishin vlerësuar të jenë faktorët e mjedisit të tilla si kushtet e jetës, cilësia e keqe e ujit të pijës dhe ndotja e ajrit. Përfaqësuesi i Komitetit të Industrive të Rënda, Ylber Burgia, bën të ditur se kompanitë të cilat hyjnë në industrinë e rënd kanë bërë investime në pajisje për mbrojtje të mjedisit, por që për të pasur një ambient më të pastër dhe të shëndetshëm, thekson ai, duhet një organizim i të gjitha mekanizmave që janë në Kosovë.
Mbrojtja e mjedisit dhe shëndetit është njëra prej përgjegjësive më të mëdha atë një shoqërie. Bashkëpunimi i ndërsjellët në mes këtyre faktorëve është një parakusht i domosdoshëm për kultivimin e një mjedisi të pastër dhe të shëndosh përgjithë.
Shoqëria civile ndërkësh ka kritikuar autoritetet e Kosovës për mbështetjen e vogël që është duke u bërë për mbrojtjen e mjedisit në Kosovë. Agron Bektashi nga Qendra Rajonale e Mjedisit theksoi se buxheti i limituar në këtë fushë pamundëson mbrojtjen e mjedisit në Kosovë.
Prioritetet e qeverisë për momentin ndaj mjedisit ende janë tulta. Me qenë se problemet ekonomike, sociale ende janë aq të mëdha sa mjedisi nuk po mundet në orën rënd.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kalojmë në Maqedoni, ku ministrat shqiptar të qeverisë kanë nisur aktivitete të ndryshme diplomatike për siç thon për shpejtimin e procesit integrues. Nesër në Athinë do të qëndrojë zëvendës kryeministri Fatmir Besimi duke vazhduar kështu praktikën e vizitave të ministrave shqiptar në Greqi, por jo edhe të atyre Maqedonas, të cilët vazhdojnë të refuzohen nga zyrtarët grek. Duke komentuar komunikimet e tilla mes dy vendeve, analistët thonë se ministra shqiptar pranohen pasi janë neutral sa i përket çështjes së emrit. Kronike Isuf Kadriut.
Zëvendës kryeministri për çështje evropiane Fatmir Besimi të mërkurën do të qëndrojë në Athinë, ku do të pritet nga shefi i diplomacisë greke Dimitris Avramopoulos. Lidhur me këtë vizitë, mediat e këtyshme kanë transmetuar një shkrim të gazetës së greke Tovima, e cila shkruante se vizita është në kontekst të, siç thuhet, kërkimit të kanaleve nga ana Athinës për komunikim me Shkupin me qëllim lehtësimin e zgjidhjes së Qercokakut rreth çështjes së emrit. Krahas mosleshimit pen nga ana e kryeministrit Nikola Gruevski. Duke e komentuar komunikimin e këtill mes Shkupit dhe Athinës, ishte diplomati Alaidin Demiri thot se ministrat shqiptar janë neutral në takimet e këtilla, për dallim nga ata Maqedonës, të cilët e nuk ofrojnë asnjë mundësi për kapërcimin e dallimeve mes së dy vendeve. Ai nuk pret asgjë nga takimet e tilla, të cilat si shprehet janë thjesht takime protokollare.
Ministri shqiptar që shkojnë nuk kanë vlerësim as pozitiv as negativ, se nuk kanë ofertë për të negocuar, ama nuk kanë edhe kërkesë që ka duhet të kërkojnë. Kjo është ajo pjesë e diplomacisë rigjide që ndodhen për kurtuazi.
Demirja thot se ministrat shqiptar dhe BD-ja në përgjithësi, angazhimin e tyre për zgjidhjen e çështjes së emrit duhet ta zhvillojnë në kuadër të qeverisë së Maqedonisë dhe jo të përdorin ofenziva diplomatike, pasi të gjithë sipas Demirit tashmë kanë të qartë se shqiptarët janë të përkushtuar dhe kërkojnë integrimin pa kushte të Maqedonisë në NATO dhe BE.
Është një spekulim i brendshëm i BD-s për efekte brenda popullit shqiptar, sa të janë të brengosur për një qështë të zgjidhur dhe shprejhje e një pozitivitetit të shqiptarve për antarësim në NATO dhe në BE. Atë bindje pozitive shqiptarët e kanë edhe pa BD-i, edhe pa
shprehet Demiri. Veç e besimi që udhëton për në Greqi, një delegacioni i BDI-s i kryesuar nga Ali Ahmeti tashmë ndodhet në SBA në takime me zyrtarë të lartë të administratës amerikane, me të cilët e ka biseduar edhe për çështjen e bllokimit të integrimit të Maqedonisë. Nga BDI-a kanë thënë se partnerët e koalicionit nuk kanë dallime për çështjen e integrimit të vendit, ndërsa Ahmeti në veçantë ka theksuar pozicionin korrekt të shqiptarëve sidai këtij problemi, po ashtu edhe mos e kontestimit të identitetit të maqedonasëve. Nga ana tjetër, ishte diplomati Dimitar Mirçev, duke e komentuar aktivitetet e fundit të zyrtarëve të Maqedonisë, nuk përjashton mundësinë që deri në qershor të gjendet ndonjë zgjidhje për emrin. Është qartë se po mbyllet, po ngushtohet hapësira për zgjidhjen e kontestit me emrin, dhe mendoj se nëse vërtet ka disponim në Athinë, mendoj se mund të ketë ndonjë zgjidhje, edhe pse unë nuk besoj në zgjidhje të shpejta dhe përfundimtare, por të ngushtohet rrethi dhe dy qeveritet të deklarojnë se janë krijuar kushtet për zgjidhjen e problemit. Kjo mendoj se do të ishte mjaftueshme që Maqedonia të merr datën për fillimin e bisedimeve dhe deri në përfundimin e tyre të ketë edhe një zgjidhje përfundimtare të problemit, thotë ishte diplomati Dimitar Mirçev për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrion.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry ka nisur sot vizitën dy ditëshe në kryeqytetin rus. Analistët shohin pak shanse që bisedat e tij me zyrtarët atje të ndryshojë çasjen e Moskës ndaj krizës në Siri. Temë diskutimi do të jenë edhe kërcënimet bërthamore, tregtia, të drejtat e njerëzve dhe çështje të tjera. Këllësi të tjera në kronikën e Richard Solashit.
Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry ka arritur në Moskë për të biseduar me presidentin rus Vladimir Putin dhe zyrtarë të tjerë. Bisedimet do të fokusohen në konfliktin e Sirisë dhe luftën kundër terrorizmit. Kërcënimet bërthamore nga Irani dhe Korea Veriut, pastaj Afganistani, tregtia dhe çështjet e të drejtave të njeriut do të diskutohen po ashtu. Kerry do të qëndroj dy ditë në Moskë dhe do të takoj edhe shoqërinë civile të Rusisë. Kjo është vizita e pare e tij në Federatën Ruse, prej se është bërë krye diplomati Shteteve të Bashkuara në muajin shkurt. Ajo ndodh në kohën kur administrata e presidentit Barack Obama po bën përpjekje për t'i dhënë hover rivendosjes së marrëdhënieve me Rusinë, të cilat kanë pësuar një tundje me rizgjedhjen e Vladimir Putinit president vitin e kaluar. Duke bërë publik udhëtimin më 30 prill, Kerry e ka quajtur atë të vonuar.
I will be traveling to Russia next week.
Do të udhëtoj në Rusi javën e ardhshme, por vizita sipas gjykimit tim është e vonuar. Do të trajtojmë një gamë çështjesh që duhen diskutuar nga Siria deri te Irani, ka thënë Kerry. Në takimet me Putinin dhe ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov, Kerry do të përsërisë thirrjet e Shteteve të Bashkuara që Moska të ndryshojë qëndrimin në mbështetje të presidentit sirian Bashar al-Assad. Për më shumë se një vit, përpjekjet amerikane për të bindur Rusin për Sirin kanë rënë kryesisht në vesh të shurdhër, pasi Kremlini ka dënuar çdo hap që ka parë si pararendës për ndërhyrje të huaj. Mark Katz, ekspert për politikën e jashtme ruse në Universitetin George Mason, thotë se shanset për ndonjë rrugdalje gjatë vizitës së Kerryt janë minimale.
I expect that the most he can achieve is that the Russians will.
Pres që ajo çfarë mund të arrijë Kerry më së shumti është që rusët të mos jenë aq të zëshëm ndaj amerikanëve dhe aleatëve të tyre nëse ndërmarrin aksione. Ndoshta ajo për çfarë Shtetet e Bashkuara duhet të shpresojnë është që Rusia të mos bëjë asgjë për të ndihmuar Asadin kundër ndonjë intervenimi amerikan apo perëndimor, thot Katz.
Në mbyllje kujtojmë titujt kryesor. Në Bruxelles nis takimi për zbatimin e planit të marrëveshjes Kosovë-Serbi. Nasser Kelmendi mundi shpëtoi drejtësisë së Bosnjës nëse kanë në shtetësi të Kosovës. Komunitetet pakisë në Kosovë nga mandati i ardhshëm nuk do t'i kenë më 20 ulse të rezervuara në kuvend. Evropa duhet të jetë e hapur dhe demokratike, ose do të dështoj, thot Barroso. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të Radios Evropa e Lirë. Informacionet më të fundit ju mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Duke ju falendëruar për vëmendjen tuaj, ju urojmë çaste të këndshme. Nga Praga, miru dëgjofshim.